Já vás zvu, vážení a milí posluchači, k poslechu další hodiny dopoledního vysílání Dvojky. Ještě, když budete poslouchat po 11., tak vás budu tak trochu lákat. To přijde Aleš Jaluška. Je to husitský duchovní a také téměř čtvrt století zpovídal, obracel na dobrou cestu vězně ve Valdicích v nejtěžší české věznici. I o tom si budeme povídat. Je to vášnivý horolezec, navštívil Himaláje. Všechno probereme, nejen Velikonoce a nejen vězeňství. Tak to po 11. Teď v této hodince například připomeneme i židovský svátek Pesach, který začíná dnes večer, ale teď už otevírám zdravotnickou poradnu, ve které sedí pan doktor Zdeněk Čada, který je ORL specialista ze zámečku Malvazinky v Praze. Dobrý den přeji.
Dobrý den.
Budeme probírat onemocnění, které, a teď jsem docela zvědavá, kolik lidí postihuje, se jmenuje tinnitus a je to pískání, šumění, šustění a další podivné zvuky v uších. Kolik procent populace postihuje tato zvláštní nemoc?
Tak já ještě na začátku chtěl bych říct, že úplně nemoc to jako není. Je to vlastně příznak, který se vyskytuje u celé řady nemocí a dá se říct, že zhruba 10 až 15% populace trpí tinnitem.
Tak to není vůbec
málo.
Nebo má
nějakou zkušenost s tinnitem.
Takže šelest, pískání v uších může se objevit náhle, anebo je to něco, co se tak jakoby plíživě zvyšuje svou intenzitu, až už se s tím téměř nedá žít?
Obecně tinnitus se dá rozdělit na dvě skupiny. Je to akutní tinnitus, který vznikne v podstatě do několika dnů, maximálně týdnů, který může být jednostranný nebo oboustranný, anebo potom je to tinnitus subakutní a chronický. Ten chronický tinnitus je vlastně jakýkoliv tinnitus, který trvá déle jak půl roku a zase může být buď jednostranný, oboustranný, anebo ten pacient nedokáže dokonce lokalizovat ten tinnitus a slyší ho například v celé hlavě.
Jak to vzniká takové onemocnění nebo takový problém? Je to úrazem nebo nějakým zánětem?
Úraz i zánět to samozřejmě být může. U toho akutního tinnitu těch příčin je celá řada. Může to být poškození hlukem, to je jedno z nejčastějších vlastně, nejčastější příčina v populaci.
Takže my rozhlasoví pracovníci jsme první adepti, kteří si budeme sednout k vám do ordinace.
Ta pravděpodobnost tam samozřejmě je, já bych vám to nepřál.
Děkuji.
Ale stát se může lecos. Mezi ty další příčiny patří nějaký zánět nebo nějaká vaskulární příčina nebo nějaké autoimunitní postižení.
Vaskulární příčina, to znamená problém v cévách, které jsou v uchu?
Ano, je to v podstatě porucha prokrvení oblasti vnitřního ucha, která může být z různých důvodů.
Když tedy někdo trpí tinnitem, dá se to léčit, pane doktore? Nebo dokonce i vyléčit?
Na to je celá řada různých diskuzí. Je třeba rozdělit ten tinnitus na ten akutní a na chronický. Tam ten efekt léčby je trošičku rozdílný. U toho akutního tinnitu se hodnotí ten výsledek té terapie mám, nemám. A obecně platí, čím dříve pacient dorazí, tím lépe. U toho chronického tinnitu tam je celá řada faktorů, které rozhoduje vlastně výběr té terapie a v podstatě tam se to řídí, vadí, nevadí. Pakliže tomu pacientovi ten chronický tinnitus nevadí, ten, který trvá déle jak půl roku a je řádně vyšetřený a je vyloučena celá řada závažných příčin, tak takový pacient léčen být nemusí. Horší je, pakliže mu vadí, ovlivňuje nějakým způsobem psychiku, například ten pacient má poruchy spánku nebo poruchy koncentrace, interpersonální vztahy a tak dále, tak tam je třeba nějakým způsobem zakročit.
Lidé tedy, kterým píská, šumí v uších, tak mají vyhledat lékaře a pomoc. Jsou tam k tomuto onemocnění ještě nějaké komplikace nebo něco, co s ním souvisí?
Jak už jsem řekl v podstatě na začátku, ten tinnitus není nemoc. Je to teda příznak, který se vyskytuje u řady různých nemocí. Ještě bych chtěl dodat, že každý z nás jednou měl nějaké pískání v uchu, například po nějaký sportovní zátěži nebo při rýmě. Pakliže to trvá krátce a je to maximálně jednou, dvakrát za život, tak není třeba toho lékaře vyhledávat. Mezi takové v podstatě varovné příznaky patří delší dobu, několik hodin trvající tinnitus, který pulzuje, je spojen s jinými příznaky, jako je například porucha vizu nebo s vertigem, čili závratí. V takovém případě doporučuji vždy dojít k lékaři. U těch chronických tinnitu, kdy ten pacient v podstatě už začne pozorovat, že ho nějakým způsobem psychicky alteruje, například, že má poruchy spánku, poruchy koncentrace, tak také doporučuji v řadu naší lékaře.
Mě jste zaujal, pane doktore, těmi závratěmi. Závratě naopak mohou souviset i s tím, že mi později začne pískat v uchu?
Také se to říct nedá. Je třeba říct, že jsou některé diagnózy, které bývají doprovázeny celé příznaky, jako jsou například tinnitus a vertigo. Jedná se například o onemocnění vnitřního ucha. Můžeme jmenovat například Meniérovu chorobu nebo otoskleróza nebo některé cévní příčiny. Nicméně je důležité konstatovat, že i řada závažných chorob, jako jsou třeba některé nádory v oblasti mozku, můžou být doprovázeny jak tinnitem, tak závratí.
Závrat, vertigo latinsky. Tak o tom dnes mluvíme s panem doktorem Zdeňkem Čadou, ORL specialistou ze zámečku Malvazinky v Praze. Jestli se chcete na něco zeptat, tak během písničky vytočte 22 155 25 25 a nebo 24 24 na konci.
Distance, I've got to pay the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple that somehow gets to you. But I've learned to get dimension, it's where you'll experience that someday. Often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Sure.
Zdravotnická poradna na dvojce, provází vás Daniela Brůhová. Mým hostem je Zdeněk Čada, ORL specialista ze zámečku Malvazinky v Praze, a mluvíme o tinnitu a také o vertigu, tedy o pískání, šumění v uších a o závratích, které s tím mohou souviset. 22 155 25 25, telefon sem k nám, a nebo je jaká je zavináč rozhlas.cz. První dotaz, dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady je Kleplová. Chtěla bych se pana doktora zeptat, mám pískání nebo hučení v uchu už 25 let a byla jsem na různých vyšetřeních, kapačkách a cvičení a všechno možné. Vím asi, z čeho to vzniklo. Bylo to z mý chřipky zřejmě. A prostě nejde s tím dělat. Řeknou mě, že s tím nic nejde.
Tak, pane doktore.
Může mi poradit, jestli...
Je možné to nějakým způsobem stlumit?
Tak tady se jednoznačně jedná o chronický tinnitus. Já bych samozřejmě k tomu potřeboval vědět daleko více informací, jestli si pacientka na ten tinnitus zvykla nebo ne. Tady ta etiologie nebo ta příčina je nejspíše parainfekční. Pakliže ta pacientka si na ten tinnitus zvykla a její kvalita života je dobrá, nemá žádné problémy ve smyslu poruchy s usínáním nebo poruchy koncentrace a tak dále, tak tam samozřejmě je to otázka spíše o nějakým popovídání, možná ještě do vyšetření nějakých věcí. Pakliže ale pacientka má problémy ve smyslu, tak jak ty, co jsem uvedl, tak je třeba s tou pacientkou nějakým způsobem pracovat komplexně.
Ta paní říkala například, že dostávala infuze, to je jeden z typů léčby?
Ano, infuzní terapie je především indikovaná u toho náhle vzniklého tinnitu, čili do několika dnů, maximálně týdnů, kde se využívá efektu vazodilatačních preparátů a protizánětlivých, například kortikoidy, nebo z těch vazodilatačních léků se používají, já nevím, jestli můžu komerčně vůbec něco říct, radši říkat nebudu, ale je celá řada preparátů, ano, které zlepšují prokoj oblasti vnitřního ucha. Nicméně u této pacientky tyto infuze již nemají smysl. Uh-huh. Ani žádné léky, které nějakým způsobem zlepšují prokrvení. Pakliže ta pacientka má nějaké psychické potíže, tak bych doporučoval maskovat ten tinnitus, především zvuky třeba ze zemního prostředí, tak aby přehlušili ten tinnitus, aby se o to odreagovala, aby se ten tinnitus necentralizoval.
Takže třeba nějakou hudbou nebo jak?
Ano, úplně nejlepší je třeba si pouštět hudbu, která by neměla být nějak výrazně hlasitější než ten tinnitus, opravdu jenom trošku. Většina těch pacientů ten tinnitus vnímá právě v tichu. Dost často říkají pacienti, slyším ho ani ne tak přes den, ale slyším ho především, když jdu spát v noci. Tak těmto pacientům třeba doporučuji, aby si pouštěli rádio a usínali při rádiu.
To doporučujeme i my na dvojce. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, tady Boumová z Prahy. Uhum. Prosím vás pěkně, mně se stalo asi tak zhruba před 4 týdny. Dostala jsem silnou vodovou rýmu a tak jsem jako byla připravená na to, že to zaléčím, že to zakapu, že to prostě tak, jak to bylo, že to odejde, že se mi to někdy stává tak do roka, jinak jsem hodně odolná, si myslím, k těm infekcím různým, ale... Kašel, tak příšernej, dráždivej, sedělo mi to na hlasiskách. Já jsem nic neodkašlávala vůbec, jenom jsem měla hrozný dráždivej kašel. A vyskočily mi teploty, zimnice, byl u mě pan doktor, kouknul by do krku a říká, vypadá to na angínu. A dal mě antibiotikum, který jsem brala 3 dny jedno za 24 hodin, teď to nepojmenuju přesně, jak se to jmenovalo, a že to bude působit týden. A já jsem během toho týdne ztratila jsem teploty, nějak se to jako pomalu zmírňovalo, ale přestávala jsem úplně slyšet. Jo? Takže když jsem to panu doktorovi praktickému řekla při kontrolní návštěvě, dojděte si na ORL, ať se na vás podívají, tak jsem tam zašla.
Tak možná by pan doktor mohl reagovat, jestli i toto souvisí s tinnitem, o kterém hovoříme.
Ano, když při jakékoliv rýmě v podstatě dojde k dysfunkci něčemu, čemu se říká eustachová trubice, což je v podstatě trubice, která spojuje střední ucho a nosohltan, a jakákoliv obstrukce, například důsledku rýmu oblasti nosohltanu, vede dysfunkci a ty eustachové trubice následnému potlaku ve středu uší, což může být také provázené určitými zvuky, tedy tinnitem, ale také pocitem ztráty sluchu, která je teda samozřejmě objektivní, daná tím potlakem, eventuálně tekutinou, která může být ve středním uchu. Nicméně u takového pacienta bych určitě doporučil udělat řádné audiologické vyšetření, včetně tympanometrie, reflexu, aby se vyloučilo právě poškození vnitřního ucha, čili percepční nedoslýchavosti, která teda není v důsledku dysfunkce eustachové trubice, ale například u té rýmy nebo u toho kašle, u toho kataru hornice a dolních se zdýchacích, tam může být nějaké parainfekční poškození.
To radí pan doktor Zdeněk Čada. Poslechneme si další telefonický dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, prosím vás, volám z Prahy Východ, posluchačka, je mi 68 let, mám takovej problém. Já jsem v mládí měla strašně často záněty středního ucha, v jednom uchu pořád, a důsledkem toho je, že v tom bubínku mám díru, čili na to ucho jsem hluchá. A to ucho je strašně citlivý, třeba když se mi tam dostane voda, přemětí vlastně, nebo tak snažím se, aby se nedostala, a když, nebo když mě do něj nafouká vítr, tak já si tam, tak mě strašně to ucho bolí. A sklidní se mi, když tam si do toho ucha dám studené jako obklad, studenou vatu a studený za ucho třeba na noc, tak prostě mi to pak přestane bolet. Jsem se chtěla zeptat, proč tomu pomáhá zrovna studený. A ještě mám k tomu jeden dotaz, že se mi stalo jednou teda v životě, asi před dvěma lety, že mi z toho ucha začala tect jako prostě voda, strašně vody, jako by čerá voda, nějaká tekutina. A tak jsem s tím byla u lékaře, dostala jsem antibiotika, oni mi to ucho teda vyčistili a zajímalo by mě, kde se tam tolik vody, proč se tam najednou tolik vody vzalo. Děkuju, to všechno, děkuju vám.
Pane doktore, jestli můžete odpovědět?
Tak jakákoliv perforace v bubínku v podstatě může způsobovat také tinnitus, může být vlastně cestou infekce do toho středního ucha, které může být provázeno výtokem bolestí, v podstatě je to zánět. Nicméně nevím, o jaký charakter té tekutiny nebo té sekrece z toho ucha toho šlo, takže se dokážu tomu validně vyjádřit. Co se týká té otázky, jestli to studené, ty studené obkoly nějakým způsobem pomáhají. Já si spíš myslím, že než spíš to studení, tak vám pomohlo to, že jste si ten zvukovod ucpala. Aha. A vlastně zabránilo se vlastně nějakému dráždění s, třeba vzduchem nebo třeba vodou při koupání toho středního ucha přes tu perforaci.
Dodává pan doktor Zdeněk Čada. My si poslechneme poslední telefonický dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, to je na mě?
Ano, to je na vás.
Dobrý den, tady je Kovaříkova. Prosím vás pěkně, já mám takovýhle dotaz. Já ten tinnitus mám už několik let. Nevím přesně od kdy, protože já jsem původně, to jsou zvuky jako cikády a já jsem to neživ pokládala jako za zvuky z prostředí. Ano. Pak jsem si teda uvědomila, že to mám v hlavě, mám všechno vyšetření, všechno jako v pořádku, žádné závratně na neurologii chodím, ale co mě teda, čemu nerozumím, některé dny to nemám vůbec, některé dny to mám hodně, některé dny to mám slabě. Já nedovedu prostě pochopit, proč teda, pokud je tam porucha,
tak se proč se tak divně jako chová? Tak třeba nám to pan doktor vysvětlí. Děkujeme.
To je docela dost častý příznak, který ty pacienti udávají, že říkají u těch chronických tinnitů, toho často myslím, pane doktore, já to mám jednou, to mám silnější, jednou to mám slabší a jednou to ani jakoby nevnímám. Nicméně ona, realita je trošičku jiná. On ten tinnitus, ten chronický především, bývá dost často vnímán a ovlivňován určitým, řekl bych, psychickým rozpoložením. Tak, čili když ty pacienti jsou, řekněme, relativně v pohodě, tak říkají, že ten tinnitus, slyším, je menší, ale oni v podstatě mají ho stejné, ale protože jsou v pohodě, tak ho vnímají, tak ho tak nevnímají, jako by jsou odreagovaný. Na rozdíl, když jsou třeba v nějaké, když mají nějakou stresovou situaci nebo hodně práce, tak říkají, a ještě k tomu slyší ten tinnitus, tak potom mi chodí do ambulance, říkají, teď se mi zvýšil ten tinnitus, něco s tím udělejte, pane doktore, já potom z anamnézy zjistím, že oni toho času mají nějakou stresovou situaci, která ještě víc akcentuje vnímání toho tinnitu.
Tak, doufám, že jsme to vysvětlili. Ještě pan posluchač Jindra se ptá, jestli je v oblasti léčby tinnitu něco nového, nějaká novinka a hit?
Tak tinnitus je samozřejmě otevřená otázka pro celou řadu vědců. Ono bohužel v současné době ještě není, nebo není ten výzkum takový, jako že bychom měli nějaký lék, který bychom dali a ten tinnitus by zmizel. Je celá řada léků, které se zkouší, řekněme, z různých antiepileptik, celá řada fyzikálních metod, jako je třeba transkraniální magnetoterapie, laser a tak dále, které jsou už v současné době využívány, ale s různým efektem. Čili já sám se těším, že přijde něco, co nějakým způsobem povede k tomu, že u těch chronických tinnitů můžeme nabídnout něco daleko lepšího než v současné době. Ale to neznamená, že se na tom nedá pracovat. Dá se pracovat velmi dobře s chronickým tinnitem.
Dodává Zdeněk Čada, lékař, ORL specialista ze zámečku Malvazinky v Praze. Teď tak 15 nebo 20 minut s vámi bude četovat. Nalistujte web dvojka.rozhlas.cz, no a tam vyplňte tabulku, ve které se můžete pana doktora ptát. Hezký den a děkuji za odpovědi.
Český rozhlas Dvojka.
Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev, na mapách jej dávno nie. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky, v nehybnom tieni riez. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Ten more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi vln. Zem stratených som, k oknách ľudia očirí, tam hlboko niet kam úst. Zem stratených som, k oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament, v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva kvet, v tej hĺbke je niečo z nás. Len more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stúpi von. Zem brána
si v tej hlubke ďalej. hudby slavného Giuseppe Verdiho udělal zbraň, díky které skupina zdánlivě bezmocných lidí vyhlásila válku svým trýznitelům. Někdejší klavírista a korepetitor u E.F. Buriana a zároveň geniální dirigent Rafael Schechter vedl v terezínském getu lidi do předem ztraceného, ale o to více odhodlaného boje. Poslechněte si jeho příběh v cyklu Stopy, fakta, tajemství. Terezínské rekviem. V repríze dnes v 18 hodin a 30 minut na Dvojce.
A já vás v 10 hodin a 32 minuty zvu k tomu, abyste si připomněli židovský svátek Pesach, který začíná právě dnes. Se soumrakem se rodiny sejdou k sederové večeři a připomenou si tak vyvedení židů z egyptského otroctví. Pesachu se také říká svátky nekvašeného chleba, který se během celého týdne konzumuje. Takzvaný maces je připomínkou spěchu, ve kterém židé Egypt opouštěli a chléb jim přitom nestačil vykynout. Na místě událostí, které se odehrály údajně před více než 3000 lety, je náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Slyšíme se. Podle židovské tradice byla evakuace z tehdejšího faraonského Egypta velmi rychlá. Jak se celá ta událost odehrála? Vyprávějte.
Tak bylo to po 10. a poslední egyptské ráně, které Hospodin seslal na Egypt, na faraona, za to, že držel židy právě v otroctví, a při té 10. ráně byli pobytí všichni prvorození synové Egypťanů, a to dokonce včetně dobytčat. A židé byli instruováni, aby označili vchody svých domů krví z obětovaného beránka nebo kůzlete, který právě byl obětovaný za tímto účelem, a tím ti vykonovali toho Hospodinova příkazu vlastně přešli ty domy židů, také proto se říká anglicky tomu svátku Passover, a dokonce existoval i český trošku pozapomenutý výraz přesnice, to už dneska nikdo nezná, ale to právě vyjadřuje to, že se vlastně přecházely ty domy těch židů. No a faraon si po té strašné noci ráno nechal zavolat Mojžíše s Áronem a řekli, že okamžitě musí se svými lidmi odejít z Egypta, že je to pro Egypt nebezpečné, aby zůstávali, a musí odejít rychle. A ten spěch právě je důvodem toho nekvašeného chleba, který je takovým hlavním symbolem těchto svátků, protože lidé sebrali to těsto, do kterého ještě nestihli vlastně ani založit kvásek, a v dížích ho pak nesli s sebou a po cestě si z něho, z toho nekvašeného těsta, upekli chleba. Toto je tedy biblická verze, židovská verze toho svátku, ale podobně jako u našich Velikonoc, ty svátky mají pravděpodobně mnohem starší ještě pohanské důvody. A ten nekvašený chleba, ten zřejmě dělali zemědělci v oblasti dnešního a Palestiny, protože tehdy se kvásek předával ze starého chleba nebo ze chleba ze starých zásob vlastně do toho nového, a na jaře už docházely zásoby toho starého obilí a často nebylo nějakou dobu, a někdy ten kvásek prostě nevydržel a nemohli ho vlastně předat do toho nového chleba, čili pekli ze začátku jara tento nekvašený chléb, čili může to mít ještě mnohem starší původ než právě tyto biblické příběhy.
Biblický příběh mluví o vyjítí do země zaslíbené, do země svobodné. Jak se židé na Blízkém východě, dnes tedy především asi v samotném Izraeli, na tento týden trvající svátek připravují, jak ho slaví?
Tak tomu svátku předchází veliký úklid, takový ten sváteční, ale u židů má i právě vlastně náboženský důvod, protože oni musí uklidit své domy, byty, tak, aby tam nezůstal jediný drobek nějakého kvašeného pečiva, jediný drobek chleba. Čili to gruntování vlastně není jen za účelem čistoty, jako u nás u Vánocích, ale má i tyto náboženské důvody. A jakmile tedy své byty, domy tímto způsobem vyčistí, tak potom začíná příprava té sederové večeře. To jsou hlavní přípravy, na které se rodiny soustředí, a ta večeře nesmí začít dříve než po západu slunce, čili po setmění.
S východem první hvězdy. Co se na sederové večeři objeví k jídlu? Ten beránek, o kterém jste mluvil, jehož krví byly potřeny veřeje?
Beránek to dnes už není, a to proto, že vlastně Židé mají velice jasně dané, mají velice přísné předpisy, co a jak dělat během těch obřadů i během té večeře, a beránek nebo kůzle se mohlo zabíjet pouze v židovském, v jeruzalémském chrámu. A jelikož od roku 70 ten chrám není, tak Židé od té doby vlastně beránka už neobětují a ta večeře je mnohem symboličtější. V podstatě na stole se objeví macesy, musí tam být červené víno a musí ho být dost. Tady v tom případě vína ty kvasné procesy jaksi nevadí, ty se nepočítají. A pak je tam hlavně důležitý takzvaný sedrový talíř, což je speciální nádobí, ve kterém jsou prohlubně na misky s jednotlivými symbolickými pokrmy. A mezi těmi pokrmy je opečený kus kosti, ideálně tedy z beránka, což je pouze symbolická náhrada toho beránka samotného. Je tam vejce natvrdo, jsou tam hořké, ostré bylinky, čerstvá zelenina. Také je tam slaná voda, která symbolizuje ten průchod mořem, když Mojžíš vyváděl židy z Egypta. A je tam směs, které se říká charoset, což je směs oříčků, mandlí, skořice, červeného vína a zázvoru. A to zase symbolizuje směs, ze které židé v otroctví v Egyptě vyráběli pro faraona cihly. Čili jsou to všechno symbolické věci a u té večeře se předčítá právě příběh z knihy, které se říká Hagada, příběh o tom výjití židů z Egypta, ze zajetí.
Štěpáne, pojďme ještě k vám do Egypta, odkud nám telefonujete. Žijí v Egyptě dnes ještě nějací židé a bude se tu slavit i Pesach?
V Egyptě byla poměrně donedávna silná židovská komunita, ale události posledního půlstoletí bohužel vlastně tu komunitu úplně zdecimovali. Židé odešli z Egypta do Izraele především, když vznikl Izrael v roce 1948, a druhá a poslední vlna byla v roce 1967 po té izraelsko-egyptské nebo izraelsko-arabské válce. Čili dnes tady skomírá komunita několika desítek spíše starších žen židovských a vlastně není tady šance, že by se nějakým způsobem ta komunita dál rozvíjela. Ano, v Egyptě jsou synagogy, několik synagog. Židé ve svých domácnostech, ti, kteří tu ještě jsou, tak určitě budou Pesach slavit, ale žádné větší komunální oslavy anebo modlitby, tak ty se v Egyptě už prakticky nekonají.
Dodává náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, který nás pozval na dnešní sederovou večeři. Děkujeme. Hezký den.
Taky děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou. No a Pandořinu skřínku otevřeme za malou chvilku hned po písničce.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.
summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer wine.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer wine. Oh, summer.
V této hodině vám ještě poradíme, jak na velký jarní úklid. No, možná některé hospodyňky by mohly naopak radit nám. Ale uslyšíte před 11. a doufám, že při tom úklidu nenajdete Pandořinu skřínku. Ta zůstává i dnes velice slavným pojmem, který občas citujeme v okamžiku, kdy se děje zlo. Proč? Tak to nám vysvětlí Slovo nad zlato.
Když se řekne
otevřít Pandořinu skříňku.
Probudit zlo, které dosud skrytě spalo.
Někteří zakomplexovaní muži tvrdí, že za všechno špatné na světě můžou ženy.
No a? A dokládají to příběhem bájné Pandory.
Což je samozřejmě naprostý nesmysl, protože chuděra Pandora byla jenom prostřednicí. Ve skutečnosti za všechno mohl muž. Prometeus.
Titán Prometeus byl, na rozdíl od ostatních titánů, vždy na straně boha Dia.
Ovšem až do chvíle, kdy se Zeus rozhodl vyhubit lidské pokolení. Já měl totiž lidi rád. Naučil jsem je spoustu užitečných věcí. Číst, psát a počítat.
A hlavně ovládat oheň.
Ano, ten jsem ovšem musel napřed ukrást bohům. Díky mně lidé poznali, že oheň je nejen zlý pán, ale také dobrý sluha. S jeho pomocí se naučili vyrábět nástroje a ty používat k tomu, aby byl jejich život pohodlnější a šťastnější.
Prometeus se stal skutečným stvořitelem člověka. Udělal z lidí rozumné a samostatné bytosti.
Tak rozumné a samostatné, že se přestali bát bohu.
To bylo ovšem víc, než byl nejvyšší bůh Zeus ochoten tolerovat.
Tak dost, na tohle už se dál koukat nehodlám. Vždyť jsme my, bohové, těm úbohým lidským červům ledatak pro legraci. Potopu na ně, spláchnu je ze světa jako myši.
To už tady bylo, Die, opakuješ se.
Máš pravdu, Prometé, děláme to jinak.
I povolal Zeus na pomoc kováře Hefajsta a dal mu za úkol uplácat z hlíny a vody dívku tak krásnou, že ji nikdo neodolá.
Hezká.
Liboval si Zeus.
Tak. Teď ji oživím a pošlu na svět, ale napřed. Poslouchejte mě všichni bohové olympští. Obdarujte tuto dívku na cestu k lidem dary. Dejte jí, co kdo chcete. Nechávám to na vás.
A tak jsem já, dívka z vody a hlíny uhnětená, dostala jméno Pandora, což znamená všemi dary obdarovaná. Athéna mě naučila ženské práce, Afrodita zase používat ženské půvaby.
Zkrátka těch božských darů byla spousta. Všechny je uzamkly do zlaté truhličky.
Nesla jsem je jako hotový poklad, když mě bůh Hermes odvedl na svět a nabídl mě Prometeovi za ženu.
ale prozíravý Prometeus Pandoru nechtěl.
Nejsem blázen, kdo ví, co v tom vězí? Určitě nějaká Diova kulišárna.
A tak šli k Prometeovu bratru Epiméteovi.
No a ten se do překrásné Pandory okamžitě zamiloval až po uši. Mohl jsem do něj hučet, jak jsem chtěl. Neblbni, brácho, neber si tu ženskou, z toho bude jenom svízel, svrap a neštovice. Nic. Jako bych mluvil do dubu.
A tak jsme se s Epimétem vzali.
Prometeus měl za ušima, když se od Pandory rozhodl držet dál.
Ta její škatulka mi byla od začátku podezřelá.
A měl pravdu. Bohové tam totiž kromě užitečných darů šoupli i spoustu toho, čeho se potřebovali zbavit.
A pak se stalo to, co se stát muselo. Truhličku jsem otevřela. Jedni tvrdí, že ze zvědavosti, druzí, že mě přemluvil Epiméteus, no, možná od obojího kousek.
Ze zlaté schránky vyletěly nemoci, bída, zlo, hoře, strádání, závist, pohromy, neštěstí, spory, vády a války se rozletěly do světa.
Když jsem to uviděla, hned jsem víko zabouchla, ale už bylo pozdě.
Na dně schránky zůstala uzavřená sama samotinka naděje.
Pandora se objevuje v mnoha uměleckých dílech.
Ovšem Johann Wolfgang Goethe hodlal tento mýtus poněkud pozměnit. V roce 1806 napsal v Karlových Varech hru Pandora. V jejím druhém dílu měla ze skřínky vyklouznout také naděje.
Ten už ale napsat nestihl. A tak Pandořina skřínka zůstává symbolem zhoubného daru a zla, kterému byl otevřen volný průchod.
Pandořinu skřínku nechme zavřenou a zamčenou na několik západů. Dnešní slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková, Jan Herget a Dan Moravec. Zítra ve stejném čase uslyšíte další díl. Za chviličku budeme společně uklízet, tedy uděláme velký jarní úklid. No a potom po 11. hodině přivítám husického faráře, muže, který se léta baví horolezectvím a také se léta, řekla bych čtvrtstoletí, bavil s vězni ve valdické věznici. O čem to uslyšíte, vážení a milí.
Český rozhlas Dvojka.
Nejsi, do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vcházíš skryta tou tmou na můj práh. Blouzním stokrát láskou ze hry vyškrtnut a míjen. Stačí náhle, abych jen svou ruku vztáh. Něžná tkáň, slib dívky, ženy půl, část pleť tvá je jen síť mých představ, odkud a kam chceš se vkrást. Nejsi a tak nemáš patřit k těm, co zítra zklamou. Radši zavři knížku, lží jste, nechci číst. Však přesto, když tvá dlaň jak pírko lehká sáhne na mou, už si tím, co zdá se jisté, nejsem nic. Tak já zaspím rád koncert kosí. Já vždy býval vděčný spáč a vím, cože mi přes noc polštář. nosí. Vím, je to jen déš, ne tvůj pláč. Nejsi tvou tvář čas vrázkou nesplení.
K Velikonocům určitě a tradičně patří i velký jarní úklid. Inspiraci, jak na něj, přináší styl 2014.
Jarní úklid našeho těla, takové je téma stylové řady tohoto týdne s doktorkou Jitkou Hořejšovou. Takže jak začít s tím velkým úklidem po zimě?
Věřím tomu, že všichni o tom přemýšlejí. Samozřejmě víc většinou myslíme na to, jak uklidíme kolem sebe v domácnosti, což je taky dobře, protože tím se zbavíme nečistot, které jsou pro nás třeba nepříjemné nejen opticky a stresují nás, ale taky protože jsou v tom různí roztoči a další nečistoty, které nás atakují. Ale pozor, s tím úklidem v domácnosti už začněte trochu ekologicky. To znamená, podívejte se také na to, co používáte na čištění, aby to nebylo takové, jak já říkám, trochu vyhánění čerta ďáblem.
Aby to nebylo agresivní
tak,
pro nás.
Přesně tak, protože musíme pořád na sebe myslet jako na tu součást přírody a že to, co používáme i ve svém okolí, tak to atakuje i nás. My jsme si tady určitě už někdy říkali, že člověk v podstatě vymyslel doposud, já nevím, asi 1000 různých chemických látek. No a ty samozřejmě užíváme a i když výrobci se snaží nás přesvědčit, že jsou neškodné, že se odbourávají, že mizí, no tak já si myslím, že tady pořád vlastně na té zemi jsou. A proto bychom se měli vždycky podívat. Čím víc je textu těmi malými písmenky, tak pozor, tyto přípravky asi to nebudou ty pravé.
Tím větší lupu bychom si měli vzít a přečíst.
Ano, ale já bych to zjednodušila. Neberte si lupu, ani si takový přípravek neberte, protože výrobce, který tam nemá tyto chemikálie, tak nepotřebuje malá písmenka a má tam v jedné větě nebo ve dvou řádcích napsáno, o čem to je.
Prostě, když bychom to zkrátili, ano. Tak s roztoči a moly bychom neměli pomalu zabíjet sebe.
Tak, naprosto. Takže bychom měli sáhnout do toho, co se tradičně užívalo v našich zemích, co užívali naše maminky, babičky, prababičky, to oprášit a určitě tím uděláme dobře sobě a samozřejmě i ten úklid hravě zvládneme.
Takže můžeme třeba doporučit mít okna octovou vodou.
Octovou vodou budou se krásně lesknout a zabije to všechny bakterie a roztoče to zničí a když se to víc vonilo, tak můžeme používat levanduly, i mýdlo, mycí prostředky z levandulí, která taky má i účinek desinfekční a ještě je příjemně voňavá. Takže opravdu ta cesta je.
Nicméně, když třeba někdo už zvolil dnes moderní cestu a uklízel všemi těmi nejmodernějšími chemickými preparáty, tak co to vlastně s naším tělem udělá, když se nadýcháme všech těch výparů při tom velkém úklidu?
Celá řada lidí dneska je alergických a ta alergie je právě dána nejrůznějšími látkami v našem okolí, těmi chemikáliemi novými. No tak to může třeba spustit nějakou alergickou reakci. Může to být třeba jenom projev senérimy, může to být ale i dušnost, astmatické projevy, a nebo jenom to může být i třeba projevy chemické najednou, prostě na kůži ekzém, loupání kůže, zhoršené nehty. Čili opravdu na to pozor a s tím úklidem to nepřehánět. Samozřejmě zbavit se špíny, ale zároveň si nezničit své tělo a neoslabit svoji imunitu do jara. Je to vlastně součást i toho složitého komplexu rozvoje třeba toho nejzávažnějšího onemocnění, jako je rakovina. Protože role těch toxických látek v tom ta neblahá, že oni vlastně napomohou k tomu, aby ten proces se urychlil.
Měli bychom ještě připomenout, že taková alergie může přijít skutečně jako blesk z čistého nebe a že i když někdo alergický třeba do té chvíle nebyl, tak skutečně může ta alergie propuknout náhle třeba při tom velkém jarním úklidu.
Přesně tak, právě tím dlouhodobým oslabováním imunitního systému, tak on najednou nezvládne ten nápor a po zimě samozřejmě, jak to tělo oslabené je, tak to najednou se může projevit, takže říká překvapen, nikdy jsem alergii neměl, no. Všechno máme v životě poprvé.
Jak si vůbec třeba pročistit vzduch v místnosti? Jak vyhnat ty chemikálie po tom jarním úklidu možné?
Ano, tak samozřejmě ideální je nechat tam proudit čerstvý, čistý vzduch a sluneční paprsky, ale někdy to třeba nejde, že nemáme otvíratelná okna, máme klimatizaci, tak je třeba pochopitelně vyčistit tu klimatizaci, vyměnit nějaké filtry a tak dále, tak jak to technický popis vyžaduje. No a pak bych doporučila něco na ozdravení toho vzduchu, takže třeba například solné lampy ionizují vlastně ten vzduch a zlepší nám tam celkově vzduch, který dýcháme.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.